Šo bil ta skola?
გამარჯობა თეთერში ამშობელთა სკოლა. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზ FM 102.4 საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც თუკი ინტერნეტით სარგებლობთ და აკრეფთ მისამართს radio1.g და დაგვირეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. რა არაჩვეულებრივი მშობლების არ უნდა იყოთ და რა არაჩვეულებრივ პირობებშიც არ უნდა ცხოვრობდეს თქვენი შვილი, ერთხელის აუცილებლად დაახველებს. ხველა და ხველის სწავლები იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კონსულტაციას დღეს გაგვიწევს ჩვენი მუდმივი კონსულტანტი პედიატრი ნანა ტეფნაძე. გამარჯობა ნანა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ნანა, თვითონ ხველება არ არის დაავადება, ხომ მართალია? ერთსაც ადამიანს ახველებს, ხველა არ არის დაავადება, ის არის რაღაც დაავადების მაჩვენებელი, რა.
მე ზუსტად ესეთი შესავლით მინდა დავიწყო გადაცემა. ხველა ხველის გარეშე ზოგადად ზამთარი არ ჩაივლის ბავშვთან, რა თქმა უნდა, და ხველა ეს არის უნივერსალური სიმპტომი, რომელიც ზოგადად ვითარდება სასუნთქი გზების ლორწოვანზე მგრძნობიარე რეცეპტორების გაღიზიანების შედეგად. ეს მგრძნობიარე რეცეპტორები არის ზედა სასუნთქი გზის, როგორ ვთქვით, ლორწოვანზე ხახის, ტრაქეის, ხორხის და ბრონქის ლორწოვანზე. და ეს ზუსტად ეს მუშაობს და იწყებს ნებისმიერი გამღიზიანებლის მოხვედრის შედეგად. ეს გამღიზიანებელი შეიძლება იყოს მტვერი, შეიძლება იყოს ვირუსი, შეიძლება იყოს ბაქტერია და ბევრი რაღაც სხვა ქიმიური ნივთიერებებიც კი, მათ შორის უცხო სხეულიც. ორგანიზმი იწყებს ამოხველებას.
ანუ
მოიცილოს ის, რაც არის მისთვის ზედმეტი ამ შემთხვევაში.
ძანეთ ზემოსასუნთქი გზების დაავადებები და ქვემოსასუნთქი გზები. მოდით ჩვენ ეს დაგვჭირდება მთელი გადაცემის განმავლობაში ხშირად გავიმეორებ და რა არის ეს ზემოსასუნთქი გზები და ქვემოსასუნთქი გზები.
ერთ ვიტყვი კიდემ, რომ მე აღნიშნე, რომ ხველა ეს არის უნივერსალური სიმპტომი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადება მიდის ხველით. და ჩვენ თუ ჩვენი ორგანიზმის აი თუ ხველას დაუგდებთ ყურს, როგორია ხველა, თავისებურებები ხველის, ტიპი შრალია, სველია და უშად სპაზმურია, იშვიათია და ასე შემდეგ, ძალიან ხშირად ექიმიც და მათ შორის მშობელიც უკვე ფიქრობს, რასთან აქვს დაახლოებით საქმე, განსაკუთრებით მშობლები. ამიტომ ხველას აუცილებლად უნდა დაუგდოთ ყური, იმიტომ რომ ხველა არის როგორც ფიზიოლოგიური და ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური უპირობოლებრივი რეფლექსია, ასევე ხველა არის დაავადების სიმპტომი. ჩვენ თქვით, ეს არის ზედა სასუნთქი გზები და ქვედა სასუნთქი გზები. ზედა სასუნთქი გზები, ეს არის გზების ანთება, ესე ვთქვათ, ლარინგიტი, ტრახეიტი, სინუსიტი, ცხვირი, ხახა, ხორხი და ტრაქია. ეს არის
ზედა,
აი აქამდე, ესე ვთქვათ, დიახ. ბრონქი, ფილტვი, ეს არის უკვე ქვედა სასუნთქი გზები. ზედა ძალიან ხშირად, ანუ ყოველთვის შეგვიძლია ხელის ტემბრით და უშუალოდ ხელის ინტენსივობით ჩვენ დაახლოებით ვიფიქროთ ზედა სასუნთქ გზებთან გვაქვს საქმე, პრობლემასთან ზედა სასუნთქ გზებში თუ ქვედა სასუნთქ
გზებში. აი როგორ გაარჩიოს მშობელმა, როგორია ხოლმე, ჩვენ მე ამაზე თქვენ ცალკე შეკითხვებს დაგესვათ, მაგრამ მოდით ჯერ გითხარით, რა ხდება ხოლების დროს?
ხოლების ფიზიოლოგიურად მე აღნიშნე, რომ ხოლის დროს, ამ დროს ეს არის ბიძგი, ჰაერის ბიძგისებური ნაკადი, რომელიც მთავრდება დახველებით. ხომ? ამ ესე იგი და თუ დაუშვათ იგივე ბრონქში, ტრაქეაში თუ
არის,
ანუ კუნთების შეკუმშვა. ეს არის სასუნთქი გზების კუნთების შეკუმშვა. ანუ ეს ჰაერის ბიძგის გამოდევნა, ესე ვთქვათ, ფილტვიდან ხდება ისა მუსკულატურის შეკუმშვით, ანუ კუნთების მოქმედ შეკუმშვის შედეგად. სასუნთქი გზების კუნთების შეკუმშვის შედეგად. რომე, ანუ ხოლმე შეიძლება იყოს ცენტრალური მოქმედების, ანუ ხელის ესა ცენტრიდან მოდიოდეს ყველა და შეიძლება იყოს ადგილობრივად, ანუ გამღიზიანებლიდან გამოწვეული, ხო? ძირითადად ხოლმე ჩვენ უფრო მეტად გვხვდება ბავშვებში ვირუსული ინფექციის შედეგად, ბაქტერიული ინფექციის შედეგად, ალერგენიდან გამოწვეული, ეს არის ზედა სასუნთქი გზებით გამოწვეული.
შეიძლება ბატონში ესეთი სიმშრალე იყოს და
მათ შორის რა თქმა უნდა როგორც
გადახურებული ოთახი არა
უფრო სიმშრალე შეიძლება გამოიწვიოს რა თქმა უნდა თავისუფლად შეიძლება გამოიწვიოს ხველის რეფლექსი დიახ მაგრამ ასევე არის ფიზიოლოგიური ხოლა რომელიც ბავშვს დაბადებიდანვე აქვს აღნიშნე რომ ეს არის უპირობო რეფლექსი რომელიც აქვს ბავშვს თანდაყოლილი და დაბადების პირველივე წუთიდან მას შეუძლია დაახვალოს რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად ზოგს უფრო სუსტად აქვს განვითარებული ზოგს უფრო აქტიურია ზოგთან უფრო კარგად არის
განვითარებული
ნორმალურ შემთხვევაში
და ალერგიამ შეიძლება გამოიწვიოს ხველება
რა თქმა უნდა ალერგენმა მათ შორის ქიმიურმა ნივთიერებებმა მტვერმა ეს არის ალერგენი
სეზონებზე
და შეიძლება გამოიწვიოს ხველა
დიახ. ესე იგი, თუ ნახველი ზედმეტია, თქვენ ამას ამბობთ, რომ შეიკუმშება იქ კუნთები და ორგანიზმი ფცილობს, რომ ეს ნახველი გამოდევნოს.
გამოდევნოს, დიახ.
ესე იგი, ამ დროს უნდა დაინიშნოს ხველის საწინააღმდეგო წამალი?
იცით,
აიცით რა, რატო დავსვი მე ეს კითხვა, იმიტომ რომ ლიკასტო პროცეფ კაატკაშლა. ესე იგი, ხველის საწინააღმდეგო წამალი და მშობელს გონია და ჩვენ, ნუ მეც მათ შორის ვიყავი, სადღაც მე ამას წავიკითხავდი, ვაიგივებდი. ანუ მომარჩენს ხველისაგან, მაგრამ საჭიროა თუ არა ყოველთვის და ყოფილა სხვადასხვა რა ხველის საწინააღმდეგო და ამოსახველი
და ამოსახველებელი. აი,
ესე იგი, თუ ნახველი ზედმეტია, უნდა დაინიშნოს ხველის საწინააღმდეგო წამალი, ანუ ეს არის ის წამალი, რომელიც ძრგუნავს ხველას,
აი ზუსტად ცენტრალური მოქმედების, რომელიც ძრგუნავს ხველას.
და რა მოხდება ამ დროს თუ კი დავძრგუნეთ ხველა?
ანუ ხველა, როგორც თქვით, აუცილებელი რეაქციაა ორგანიზმის, რომ გამოდევნოს დაუშვათ ლორწო, ხო? ნახველი, ანუ ნახველის ევაკუაცია გააკეთოს სასუნთქი გზების სანათურიდან, მაგრამ თუ არის ხველა მშრალი, ხო? მას არ აქვს ჯერ ლორწო, ხელა არის მშრალი, ანუ გამღიზიანებელზე მოხდა რეაქცია, არის შეშუპება ლორწოვანის და შესაბამისად ხელა არის მშრალი. შემაწუხებელი, აქტიური,
ამ შემთხვევაში
არ აქვს ბავშვს ლორწო. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბავშვს შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა, ნამდვილად შეიძლება ძალიან მცირე ხნით დაინიშნოს, მხოლოდ ეს არის აუცილებლად ექიმის გადასაწყვეტი, დაინიშნოს ხველის დამძრგუნველი. იმიტომ რომ აი დაუშვათ ავიღოთ ყივანახველა. ყივანახველას დროს თქვენ მოგიხსენებათ როგორი ხველაა, ხო? ყივანახველა, ან უცხო სხეული. თავდაპირველად, ანუ ექიმამდეც კი შეიძლება დაინიშნოს ხველის დამძრგუნველი, რომ ჩვენ სანამ ბავშვს მივიყვანთ ექიმამდე, მოუხსნათ მას დისკომფორტი, მაგრამ აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ექიმთან და ექიმმა გადაწყვიტოს ეს ხველის დამძგუნველი პრეპარატი გააგრძელოს, თუ ჩაანაცვლოს სხვა საშუალებები.
გარდა ამისა, ეს ხველის დამძგუნველი, ანუ ხველის საწინააღმდეგო წამლები აქ
შეიძლება
რეცეპტით იყიდება.
დიახ,
რატო?
დიახ, ეს არ არის დაუშვათ ნიკოტინის და კოდეინის და ადრე იყო, მაგრამ ეხლა აღარ არის ასეთი შემცველი პრეპარატები.
არა, ნარკოტიკებს.
ნაკლებად. უბრალოდ ეს იმიტომ, რომ ეს არ იყოს მშობლისთვის ხელმისაწვდომი, როცა მას უნდა რომ ეს გამოიყენოს. იმიტომ რომ ძალიან ხშირია რომ მშობელი ამ პრეპარატებს იყენებს ექიმის გარეშე და ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევა გახანგრძლივებულად ამ მედიკამენტის მოხმარების შემდეგ ან არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, როცა პაციენტი არ აკითხავს უკვე ექიმს, ხდება ხოლმე იქ პირიქით დაგროვება იმ ლორწოსი, ანუ ევაკუაცია, ბავშვს ამოუვიდა ლორწო, რომელიც უნდა ამოახველოს, ჩვენ მივეცით ამ დროს ხელის დამძრგუნველი, რომ ან არ უნდა დაახველოს და შესაბამისად რა მივიღეთ, ხო? დაგროვდა ეს ლორწო, მოხდა ობსტრუქცია, რის შემდგომაც შეიძლება მივიღოთ ბრონქიოლიტიც, მივიღოთ ფილტვის ანთებაც და ასე შემდეგ.
ანუ
გამრავლდება და შესაბამისად მივიღოთ,
ხო,
მივიღოთ უკვე, დიახ, დიახ, მივიღოთ უკვე ჩაულებრივად ფილტვის ანთებაც კი.
მაშინ თუ კი არის ნახველი, ესე იგი უნდა მივცეთ პირიქით ამოსახველებელი წამალი?
რა შეეხება ამოსახველებელ მედიკამენტს, მე ვიტყოდი,
ეს კი ურეცეპტოდ იყიდება.
დიახ, ურეცეპტოდ იყიდება, მაგრამ დღესდღეობით არსებობს ნებულაიზერით არაჩვეულებრივი ნებულაიზერის გამოყენებით ინჰალაციები, რომლითაც ადვილად შეიძლება ლორწოს ევაკუაცია მოვახდინოთ და
მე
არ ვთვლი საჭიროდ რომ შობელმა თვითონ დაიწყოს თვითდაუნებურად ამოსახველებელის ესა მიცემა ბავშვთან ეხლა აგიხსნით რატომ? ანუ, როდესაც არის დაუშვათ ბრონხიტი, იქ არის ლორწოვანი სანთება, ხომ? ბრონხის სანათორის სანთება. შესაბამისად არის შეშუპებული ლორწოვანი. შეშუპების ხარჯზე არის შევიწროებული, ხომ? ლორწოვანის ისა ბრონქის სანათორი. ბავშვს ისედაც აქვს ბრონქოსპაზმი ამ შემთხვევაში. ჩვენ კიდე ვაძლევთ ამ ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვაძლევთ, იმიტომ რომ დავიწროებულია, ხომ, ანთებიდან გამომდინარე.
შეშუპებულია.
დიახ. ჩვენ ვაძლევთ კიდევ ამოსახველებელს. ანუ ამით რას ვაკეთებთ, იცი? ვაიძულებთ, რომ
ხო,
ვაიძულებთ, რომ ამოიტანოს ეს ლორწო. ანუ თვითნებურად კი არა, ჩვენ ვააქტიურებთ ამ ლორწოს ამოღებას, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო მეტად შეიძლება მივიღოთ ჩვენ გავაძლიეროთ ბრონქოსპაზმი.
ამიტომ
იგივე ამოსახველებელი, რა თქმა უნდა, იმ რაოდენობით კი იმის ნაწილსაც ვეღარ ამოიღებს უკვე. ამიტომ მე ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე მშობელს, რომ ის ამოსახველებელი საშუალებაც გადაწყვიტოს ექიმმა, რამდენად ჭირდება მას, მის შვილს.
მაგრამ მე კიდევ გამიგია, რომ რაღაც ასაკამდეც არ შეიძლება ჩვილობაში და
წლამდე, არ შეიძლება მაქსიმალურად ვერიდებით პედიატრები, მაქსიმალურად ვერიდებით პედიატრები ამოსახველებელის დანიშნას. ვინაიდან ისედაც შეშუპებები
ჯერ ეს ერთი
უფრო მეტია წლამდე ასაკში, აი ეს ლორწოვანი შეშუპება უფრო ძლიერად არის გამოხატული, ეს ერთი და მეორე მეორეც, აი ამ შეშუპების ფონზე ბრონქოსპაზმი გაცილებით უფრო მეტად შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ეს ამ როცა ვააქტიურებთ და პატარებს რა ახასიათებთ, იცით, გაძლიერებული სეკრეცია, გაძლიერებული სეკრეცია ახასიათებს. ეს კი ბატონო სკოლამდელ ასაკის ბავშვებს ხორხის თავისებურება, ანატომიური თავისებურება აქვს და აქ ლარინგოსპაზმებია ძალიან ხშირი თქვენ რასაც მეუბნებით.
იმიტომ რომ თარი მოკლე რაღაცა ნაწილი, რომელშიც ვერ გადა ვერ ასწრებს არა
ამოსულას და შესაბამისად შეიძლება მივიღოთ უფრო ძლიერი როგორც ლარინგო დაკლებად უფრო ბრონქოსპაზმი და ამიტომ არ ვაძლევთ პატარებს ამოსახველებელს. და კიდევ ერთი ამოსახველებელი, როცა იქნება რა თქმა უნდა ეს ექიმის მიერ დანიშნული თუ ამას თვითნებურად მშობელიც დაიწყებს, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ არ უნდა მივცეთ ძილის წინ საღამოს.
ამოსახველებელი განსაკუთრებით მთელი ღამე ბავშვი გაატარებს. ეხლა ჩვენ ასეთი იმის წინაშე დავდექით. თქვენი საუბრიდან რომ არც საწინააღმდეგო წამლის მიცემა შეიძლება, რა თქმა უნდა ექიმის გარეშე და არც ამოსახველებელი წამლის მანდამაიც, ხო? რატომ არის ეს ნახველი ასეთი სახიფათო ბავშვებში უფრო ვიდრე მოზრდილებში?
ბავშვებში მისი სასუნთქი გზების ზოგადად ანატომიური აგებულებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბავშვი ვერ ახერხებს ამოხველება, ბავშვ ძალიან ნაკლებად შეუძლია. მე კიდეც აღვნიშნე, რომ ის მუსკულატურა, ის კუნთები, სასუნთქი გზების კუნთები სუსტად არის განვითარებული. აქვს რა თქმა უნდა ხველის რეფლექსი, მაგრამ მე მაგალითად ყოლია ბავშვები, სადაც ყოველთვის მეშინია მათი დაუშვათ ვირუსული ინფექციის და ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის, ვინაიდან ხველის რეფლექსი აქვს ძალიან სუსტი.
ანუ ერთ ამოხველებაზე პორცია
ბავშვებთან მაგალითად მე ვიცით რას ვაკეთებ, პირიქით ვაძლევ ამოსახველებს, რომ გავააქტიურო ხველა, რომ ამოახველოს. აი ასეთ ბავშვებთან. ამიტომ არის რომ ამოსახველებელი, აი ექიმის გადასაწყვეტია დანიშნოს თუ არ დანიშნოს. მაგრამ მე მესმის, მე გავიგე თქვენი კითხვა, ანუ რა გააკეთოს ამ შემთხვევაში მშობელმა, ხო? ამისთვის არსებობს. ამისთვის ჯერ აუცილებლად უნდა შეფასდეს, უნდა შეფასდეს ხველის ტიპი. აი როგორია ხველა?
სპაზმურია
ხველა, შრალია ხველა, დაუშვათ, ახველე, აი ყელისმიერია ხველა, ბრონქისმიერია, მკერდის უკან ისმის ჩახველება, აი ყეფავია ხველა, აი ხველის ტიპი უნდა შეფასდეს.
აი შეკითხვა ჩემი, შევინახოთ მას შემდეგ, რაც ჩვენ მსმენელს გავცემთ პასუხს შეკითხვაზე, როგორ დააკვირდეს ბავშვის ხველას მშობელი ყურით, როგორ განასხვავოთ რა ტიპის ხველა აქვს ბავშვს, შრალი და სველი ხველება რას ნიშნავს? ეს და მოდი ჯერ უპასუხოთ მსმენელს. გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ალო?
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა. ესეთი შეკითხვა მაქვს. მორჩენილმა ფილტვების ანთება, მიცის თუ არა ხველების დატოვება და რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს ხველა? მადლობთ.
დიახ, ესე იგი.
მადლობთ შეკითხვისთვის. მოდით უპასუხოთ.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ანტიბაქტერიული მკურნალობა ჩატარებული აქვს, ვინაიდან ფილტვების ანთება და ეს დიაგნოზი დაისვა, რა თქმა უნდა. დიახ. მე ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ აქ ხველა, აქ სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე, რომ აი იმ დღეებში ზუსტად, როცა ბავშვმა ჩაიტარა მკურნალობა, რამდენიმე დღე ჰქონდა ნათელი პერიოდი და მერე ისევ წამოვიდა ეს გაძლიერებული სეკრეცია. ანუ ან დარჩა ცოტა მცირე რაოდენობით ლორწო, ანუ ბრონქში და არა ფილტვში, რა თქმა უნდა, და იმის ევაკუაცია ხდება, იღებს ბავშვი ნახველს.
თუ არ შეიძლება ბავშვი რეფლექსური ხველება რაღაც მახსოვს,
ზოგადად ხოლა რეფლექსია.
ამხელა რაღაც დრო მიეჩვევა ორგანიზმი ხველებას და შემდეგ აი მორჩა კარგად არის, მაგრამ ეს რაღაცა კიდევ უგრძელდება.
ეს უგრძელდება,
ვინაიდან
შესაძლებელია იყოს აქ ალერგიული გენეზის, ანუ სავარაუდოდ ამას ფიქრობთ ხოლმე, როცა ხველა რჩება მკურნალობის შემდეგ და რჩება როგორი ხველა, და უშათ დილას საღამოს, ან დილას უფრო სწორად, როცა ბავშვი დგება დილის შემდეგ, ან რჩება დიახ, ან რჩება როგორ იცით, როცა ბავშვი ირბენს, ან ფიზიკურად დაიტვირთება იმ შემთხვევაში და ცახველებს, ხო? ეს არის ზუსტად ის მცირე რაოდენობის ლორწო, რომელიც მას მაინც აქვს ბრონქში და ხდება მისი ევაკუაცია, ამოღება.
ანუ შვედათ იყოს შრომელი.
ნამდვილად, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ
ეს ასეთ ბავშვს,
ასეთ ბავშვს მე ფიქრობ, ეხა ძალიან ძნელია, იცით, აი ესე არა, მარტო მოსმენის გარეშე, არა, ანამნეზის გარეშე. ანამნეზი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მომენტში. ანუ როგორია ბავშვი, დაუშვათ ხოლმე რამდენხანს უგრძელდება, არის თუ არა რომ აი თვეობით ესე ხანდახან ჩაახველებს ხოლმე
და აქვს ლორწო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც შობელი მიდის ექიმთან. მან ზუსტად და სწორად გადასცეს ექიმს, რომელიც არესია ხო ბავშვს ყოველწუთად რა არის. აი
მერწმუნეთ, აი
როგორ ახველებს, რანაირად ახველებს, რა პირობებში ვიზიტის დროს
ზუსტად ძლიერდება და უშოთ ხველა
სიმპტომები და თანამდები მოვლენები
აუცილებლად, იმიტომ რომ აი მერწმუნეთ დაკვირვებული დაახლოებით 9:30 საათი გჭირდება და ის ყველაფერში მით უმეტეს როცა ბავშვი არის პირველად არის ზუსტად აი ამ პრობლემით, რომ აი იავა და მე ისევ გაუგძელდა ხოლმე. აი აბსოლუტურად დეტალურად ჭირდება ყველაფერს გამოკვლევა, ჩაკითხვა, რომ
რატომ რომ კარგად მიიტანოს შობელმა ამბავი ექიმთან და ზუსტად ჩამოუყალიბოს.
მე მინდა რომ შობელი დავამშვიდო, რომ ეს ყველა არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ნარჩენი ლორწოს ევაკუაცია, თუ რა თქმა უნდა ყველა არ გააქტიურდება. თუ ყველა გააქტიურდა, ეს არ არის დაკავშირებული ნამდვილად იმ ძველ ფილტვის ანთებასთან და მას ან აქვს ახალი რაღაც რესპირატორული ინფექციასთან შეხება, ან მეორე შემთხვევაში ალერგიული რეაქცია, რაზედაც უნდა გამახვილდეს აუცილებლად ექიმთან ყურადღება.
ნანა, მე როგორც მოვისმინე, ხო შენი საუბრიდან გამომდინარე, გავაკეთე ასე დასკვნა, რომ თუ ბავშვი კარგად გრძნობს თავს, ამით არ წუხდება და პროდუქტიულად ამოაქვს ნახველი,
დიდი მნიშვნელობა აქვს ის პროდუქტიულად ამოღებული ნახველი რა რაოდენობაა.
აი ამას აწუხებს ბავშვს, არაცუხებს და მთელი დღეა და ღამეს ნორმალურად გრძნობს თავს.
ამ შემთხვევაში არგია ამ ლორწოსი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ღამის საათებში, დაუშვათ, მე აღნიშნე, რომ არსებობს ფიზიოლოგიური ხველა, ხო? იგივე ახალშობილებში ღამის საათებში დაგროვებული მტვერი, რომელმაც გამოიწვია იქ გამხიზიანებელია, ხო, მის მტვერის ლორწოს გამოყოფა. ის ლორწო დილას წამოდგა ბავშვი, წამოვაყენეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში და უკვე აი ამ ჰაირის ბიძგით, ანუ ხველის რეფლექსით ის ამოიღო, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ლორწოს ევაკუაცია, დრენაჟირება მოხდა. ამ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად ფიზიოლოგიური, მაგრამ იცით რა, ეს როცა ხდება ეს დაუშვათ ფიზიოლოგიურად, მალევე შეწყდება. ამას არ ექნება შემდეგი ხველის ეპიზოდები. აი ამით უნდა განასხვაოს დედამ ხველა, როდის არის ფიზიოლოგიური წამოხველება,
ერთჯერადი
და ფიზიოლოგიური და როდის არის დაუშვათ რაღაც დაავადებას.
აი გვასწავლეთ ეს, რომ ექიმთანაც სწორად მივიტანოთ ამბავი, კარგად მოუყვეთ როგორ რააწუხებს ბავშვს ყველა თანამდები მოვლენები გარდახველისა და როგორ განასხვავოს, რას ნიშნავს შრალი ხველება, რას ნიშნავს სრული ხველება.
აი როცა ბავშვი ანუ ფიზიოლოგიური ხველა ახსენით როგორია, როდის უნდა მიხვდეს დედა ფიზიოლოგიურ ხველას, რომელიც არის მოკლე ერთჯერადი ჩახველებით, ეს არის ძილის შემდგომ და ამოიღო და გათავისუფლდა. აი ხველა, რომელიც დაუშვათ გრძელდება ერთი თვე, ორი თვე და ეს ხველა არის და ძილის შემდგომ, ანუ სისტემატიური ხასიათი აქვს ყოველ დღე, ბავშვი გაიღვიძებს, დაახველებს, ლორწოს ამოიღებს დაუშვათ.
გარდა ამისა, მე დღეწყნარად არის.
დღეწყნარად არის. აი ან კიდევ თუ იმოძრავებს დღის განმავლობაში ირბენს ან ფიზიკურად დაიტვირთება, ისევ დაახველებს და ისევ ლორწოს ამოიღებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად კითხვის ნიშანი უნდა დავსვათ, ხომ არა გვაქვს რაღაცა ქრონიკულ პრობლემასთან საქმე, ხო? და აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. ეს ყველა როცა არის ესეთი გახანგრძლივებული. ანუ არ უნდა მივაყურადოთ, ესე ვთქვათ. ყველა არის კიდევ აი როცა არის აი მაგალითად შრალი ყველა როგორია, ხო?
შრალი
ყველა. ყველა რომელიც იწება ღამით და უშოთ
ძილში
ბავშვს ახველებს შრალად.
ანუ ნახველის
ხმა არ გესმის,
რო სკდება რაღაც გულში.
არა, ნახველის ხმა არ გესმის.
ლორწო არ გესმის, მოკლედ.
არ გესმის, დიახ, აბსოლუტურად კარგად ხვდებიან, მინდა გითხრათ, მშობლები და ძალიან კარგად მიხვდიან ხოლმე და ძალიან მიხარია, რომ აი მშობელი პირდაპირ მზამასალას მაწვდის ხოლმე, იმდენად კარგად გიხსნის, როდის როგორ დაახველა ბავშვმა. თუ რა თქმა უნდა ჩავეკითხებით, ხო? არის შრალი ხველა.
არ ახლავს ნახველი.
ეს ხველა ადგა ბავშვი დილით გრძელდება ისევ, არის მოკლე ჩახველებები და მოკლე პაუზებით, შემაწუხებელი, ხშირად, ხო? ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე, ანუ რაღაც რესპირატორულ ინფექციასთან. აუცილებლად ფიქრობთ, რომ ბავშვს აქვს რესპირატორული ინფექცია. მათ შორის თან ერთვის დაუშვათ უხასიათობა, ესე იგი სისუსტე, ზოგადი სისუსტე ბავშვის, შეიძლება იყოს ტემპერატურაც, ხო? აი უკვე გვაქვს რესპირატორულ ინფექციასთან საქმე და ამ შემთხვევაში მშობელი ან იწყებს ზემოსასუსტებს ზებია, რა თქმა უნდა, და მშობელი მიმართავს ექიმს. ან თვითონვე იწყებს ყველაზე მარტივად ფიზიოლოგიური ინჰალაციას, რომელიც ნამდვილად არავნებს მის შვილს. პირველ ეტაპზე სანამ ექიმთან მივა. ანუ
შრალი ხველება არ არის მაჩვენებელი იმისა, რომ თქვა, შეიძლება ბავშვს ფილტვების ანთება აქვს?
არა. პირველ დღეს დაწყებული შრალი ზედაპირული ხველა, ეს არის მანიშნებელი იმის, რომ ეს არის ზემო ზედასასუნთქი გზების რაღაც რესპირატორული ინფექცია. საქმე გვაქვს რესპირატორული ინფექციასთან.
და ფილტვების ანთების დროს როგორ ახველებს?
ფილტვების ანთების დროს ხველა შეიძლება იყოს როგორც მშრალი, მოკლე, ოღონდ ღრმა, აუცილებლად.
ანუ აი აქ ასევე ელიდან. არამედ უფრო ქვემოდან
ამოდის ღრმა კონკრეტის. უკაცრავად შეიძლება იყოს როგორც მშრალი, ასევე სველი. ანუ მშობელი გვეუბნება, აი ხან მშრალი აქვს, ხან სველი აქვს, ხან ცდილობს ამოიღოს ლორწო, ხო, ბავშვი აუცილებლად წითლდება, აი რამოდენიმე ეპიზოდია ხველის გადაბმული, ხველის ანუ ბიძგი და ცდილობს რომ ამოიღოს ლორწო. ასეთი შეიძლება იყოს ყველა. ანუ სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს ფილტვის ანთების დროს ყველა. რაჩე ხება შევეხები ცრუკრუბს, ანუ ლარინგოსპაზმს, ხო? ლარინგო ტრახეოსპაზმს.
ნანა, მოდით მივიღოთ ჩვენი მსმენელი ზარი და ამაზე შემდეგ გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ ეგ სასაუბრო ბევრია მან, რაც ლარინგოსპაზმს და ბრონქოსპაზმს ეხება. გისმენთ?
მოგესალმებით, კიდე.
გამარჯობა.
ბავშვს აი რომელსაც არაფერი ჭირს და მაინც ზოგჯერ გახშირებულად, ზოგჯერ იშვიათად ჩაახველებს. რისი ბრალია ეს? გითხეს, ეს შეიძლება ნერვული ტიკი იყოს. რამდენად ეთახმებით? აი
რა საკისაა ბავშვი, თუ შეიძლება მითხარით?
ბატონო,
და აქ აუცილებლად არ გაითიშოთ, თუ შეიძლება იცით რა, ყურადღება მისაქცევია ნამდვილად. ეხა ძალიან ძნელია ხოლაზე ესე ისაუბრო, როცა არც ბავშვი გინახავს, არც მოგისმენია და ასე შემდეგ, თუმცა მე ერთს გეტყვით, რომ ყურადღება მისაქცევია აქ ერთი რამ. ბავშვი როცა ნერვიულობს, რაღაცას განიცდის, თუ იმ პერიოდში აქვს აი ეს ჩახველებები და ეს ჩახველებები ან კიდევ აქვს იცით რა დროს,
აი გან ნერვუკაცრავად გაწყვეტენ ნერვიულობის დროს განსაკუთრებით მაშინ
უძლიერდება. ეს არის ნამდვილად ტიკი. ამასახში ეს ჩეულებრივად შეიძლება იყოს ტიკი.
დიახ, თუ შეიძლება რომ ეს ხოლა განსაკუთრებით აი მშრალი ხოლა გამოწვეული იყოს სხვა დაავადების, სხვა ორგანოს დაავადებით, მაგალითად აი გულის გამო ახველებდეს.
რა თქმა უნდა,
ბავშვს თორე დიდებში კი გაგიგი.
ბავშვი დიდებში უფრო მეტად, ბავშვებში ნაკლებად არის გულის გამო გამოწვეული ხოლა, მაგრამ დიდებში ნამდვილად არის. შეიძლება იყოს მედიკამენტოზური ხოლა, აი ჰიპერტენზიის დროს
მედიკამენტების,
ხო, არის მედიკამენტები ვარდებული ჰიპერტენზიის დროს, რომელსაც ღებულობენ, რომელიც იწვევს ზუსტად აი ესეთ გაძლიერებულ ხოლას და რა თქმა უნდა, როცა ამას ექიმი ნახულობს, აუცილებლად ცვლის მედიკამენტს.
დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დაგვიკავშირდა და გკითხვა, დავემშვიდობოთ მას და გავაგრძელოთ საუბარი. აი ნანა, ხშირად გამიგია ასეთი გამონათქვამი დღეს განსაკუთრებით. დაწმადი დაწვეხვი ფილტვების აფსია, სუფთა აქვს, ბრონქები სუფთა აქვს, ეს არის ცხვირი და გადანადენი.
დიახ, ნაზალური წვეთი, ესე ვეძახით
ხოლმე. ესეც იწვევს ხველება?
რა თქმა უნდა.
ანუ რა ხდება ამ დროს?
ესეც იწვევს ხველას. როდესაც ბავშვს აქვს სურდო, მაგრამ ეს სურდო, ანუ ლორწოს გამოყოფა არ ხდება გარეთ და არის ჩანადენი ხახის უკანა კედელზე, ხო? ის აღიზიანებს ლორწოს, ჩვეულებრივი გამღიზიანებელია. ამ შემთხვევაში ის ლორწოვანი, რომელიც
რა ქვია მას, ჟვინტი, სოპლი, ხო? გაქვს ქართულად ყველაფერი ცოტა უხეშაცმეს. ანუ ცხვირის გამონადენი გადადის
ლორწო გადადის უკან, დიახ, ხახის უკანა კედელზე. ბავშვი ყლაპავს, დიახ. ამ შემთხვევაში ის არის ზუსტად გამომწვევი, ამიტომ არის, რომ ვეუბნებით, რომ ფილცვისმენთ არაფერია, ბრონქსვისმენთ არაფერია, მაგრამ ბავშვს აწუხებს ხოლმე, ხომ? ეს არის ცხვირიდან გადანადენი მასა. ანუ ლორწო, რომელიც იწვევს ხოლას, ის არის ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი გამღიზიანებელი, როგორც ვთქვით, ხახის ლორწოვანზე და იწვევს რეფლექსურად ხოლას. ანუ აი ეს ხახის ლორწოვანი ცდილობს მისგან გათავისუფლებას.
ანუ ეს უკეთესი შემთხვევაა, ვიდრე უფრო რთული სხვა მიზეზით გამოწვეული ხოლა, მაგრამ თუ ახველებს და არ აქვს სურდო, აი ეს არის ნიშანია.
ბავშვი შეიძლება ახველებდეს, მაგრამ არ კონდეს სურდო. შეიძლება ეს იყოს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ფარინგიტის მიზეზი. ანუ ხახის.
ანუ გლანდებმა შეიძლება გამოიწვიოს.
გლანდებმა შეიძლება გამოიწვიოს, ნუშურა ჯირკვლებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხოლმე. მით უმეტეს თუ ეს ნუშურა ჯირკვლები ინფიცირებულია საკმაოდ დიდი რაოდენობით სტრეპტოკოკით, ჩვეულებრივად
საცობებით
და ანუ გვაქვს სტრეპტოკოკის ესე ვთქვათ ბუდე. მე მქონია შემთხვევა, რომ აი ყველანაირი, მათ შორის ალერგიული კვლევების ჩაუტარებია პაციენტს, ყველანაირი, მაგრამ აღმოჩენილა, რომ ეს ყოფილა, ეს იყო გამოწვეული სტრეპტოკოკით. ასევე ხოლმე შეიძლება გამოიწვიოს ჭიამაც. ასკარიდა. ასკარიდასაც ახასიათებს, ასკარიდა ზუსტად ახასიათებს ხველის გაძლიერება,
სადაც
შრალი შემაწუხებელი ხველა, განსაკუთრებით ღამის საათებში, დღისითაც, მაგრამ უფრო ღამის საათებში. და ესეც რა თქმა უნდა, რომ გამოვრიცხავთ კვლევების შედეგად, რომ გამოვრიცხავთ სასუნთ გზებს, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ეჭვი მიგვაქვს ასკარიდაზე, ამან მანაც შეიძლება გამოიწვიოს.
ნანა, ბევრი ვინც დღემდე ფიქრობდა ჩვენ გადაცემას, ვინც უსმენს, რომ მიეცემა ჯადოსნური წამალი და ახლა რამდენიმე დღეში მოეხსნება, მათ იმედი უნდა დღეს გავუცრუეთ, რა თქმა უნდა. ასეთი წამალი არ არსებობს, მაგრამ მოდით მივყვეთ თანდათანობით, როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ ბავშვს ხველების დროს. ესე იგი, მთავარი წესია ხველების დროს, რომ ექიმამდე ჩვენ არ ვუმკურნალოთ ხველებას თვითონ, ხოლო და
ინჰალაცია.
უნდა ვეცადოთ, რომ კი არ ვუმკურნალოთ, არამედ შევუმსუბუქოთ.
შევუმსუბუქოთ.
როგორ?
მე ავღნიშნეთ, თუ არის ხველა შემაწუხებელი. თუ არის ხველა შემაწუხებელი, ხომ? მშობელს, ანუ ყველა მშობელს აქვს ახლა ექიმის მიერ გამოწერილი მედიკამენტები,
მორჩენილი,
დიახ, მედიკამენტები და მას თავისუფლად შეუძლია დაიწყოს ის ხელის თუ გინდა დამძრგუნველი საშუალებაც, რომ ჩვენ იმ დღეს შეუმსუბუქოთ ბავშვს ხოლმე, მაგრამ აუცილებლად მეორე დღეს უნდა მივმართოთ ექიმს. ეს ერთი.
აი მაგალითად ასეთი კითხვა, ვიდრე ექიმი მოვა, ვიდრე გაირკვევა რა შეესაბამება, ბავშვი უნდა ჩავფუტნოთ ყავდეთ თბილოთახში?
აუცილებლად არა, ეს არ შეიძლება, ბავშვი არ უნდა ჩავფუტნოთ პირიქით. ხველის დროს თუ შეიძლება.
ჩვენ ასე ვიცით ხოლმე, რომ აი თუ ბავშვი და ესე იგი ჩქარა თბილად ჩავაცხოვრა.
თავარი არ მოვახვედროთ აორპირში. ჩვენ თავარი არ მოვახვედროთ ქარში ბავშვი და ორპირში. არა,
ანუ თბილოთახში პირიქით გადაშრება კიდევ არა, ეს ახალი
უნდა გავიყვანოთ ჰაერზე აუცილებლად. ბავშვი, ანუ ხველა არ არის დაუშვათ ის დაავადება, რომ ბავშვი ჰაერზე არ ვასეირნოთ.
თუ სიცხე არ ახავს,
რა თქმა უნდა, სიცხე დავწიოთ და მაინც გავასეირნოთ ბავშვი აუცილებლად.
ანუ ხველი ნახველი სიბლანტე არის დამოკიდებული ამაზე, არა რომ ჰაერი ოთახში იყოს ნოტიო და სუფთა.
უნდა აი ზუსტად მაგისტვის ვაკეთებთ ჩვენ იმ ფიზიოლოგიური ინჰალაციას, რომ თავიდან ყოველთვის არის, როცა პირდაპირ ჩდება, პირველ დღესვე ჩდება ნახველი, ის ნახველი მეტნაკლებად ბლანტია. შესაბამისად, მისი ამოღება ბავშვს უჭირს, რა თქმა უნდა. აი ამით უმსუბუქებთ ჩვენ ამ ლორწოს, ვათხელებთ ფიზიოლოგიური და ამასთან ერთად ძალიან დიდი რაოდენობით ციტხე უნდა მივცეთ ბავშვს. და როცა მშრალია ხველა, ციტხე აუცილებლად უნდა იყოს ტუტოვანი, ჯობია ტუტე იყოს. ანუ დაუშვათ ბორჯომიანი რძე, ბორჯომი, აი მინერალური წყალი, დაუშვათ ბორჯომიანი რძე იდეალური საშუალებაა. გარდა ამისა, თუ დაუშვათ ვერსვავს ბავშვი და უჭირს მას ისეთი, ან სპაზმი აქვს, ან ტკივილი აქვს, ან პატარა, ამ შემთხვევაში მივცეთ კოვზით, მაგრამ უნდა მივცეთ. და ანუ სითხე ძალიან დიდი რაოდენობით, ოთახის დატენიანება აუცილებლად და ინჰალაცია, ანუ ინჰალაციით ჩვენ ლორწოვას ვატენიანებთ.
ამ სითხეზე ცალკე მაგ შეკითხები, მაგრამ მანამდე მოდით ბოლო ორი ზარი მივიღოთ, იმიტომ რომ მეც ვეღარ მოვასწრებ დღეს ხმის რეჟისორის და რედაქტორის გასაგონად ძალიან გთხოვთ, რომ მეც ზარს ნუღარ შემოუშვეთ, ვერ მოვასწრებ, ძალიან საინტერესო საკითხები დაგვჭა დღეს სასაუბროთ. ორი შეკითხვა გისმენთ?
ალო, მოგესალმებით, აი ძალიან მაინტერესებს, ბავშვი გაუგზელდა დაუშვათ ხველა. მშრალი ხმე ვიფიქროთ თუ არა ბრონხო ადენიზე და ეხლა რით არის გამორიცხულო იყოს ტუბერკულოზური და ამაზე თუ არის ყურადღება გამახველებული.
მოდით მეორე ზარი
შეიძლება რა კითხავს, მე თვითონ მაქვს კითხვა,
თუ არ უნდა კარგეთ დე. თუ არ გაითიშოთ თუ შეიძლება დარჩი ტელეფონთან.
თქვენ რამდენი ხანია ბავშვს რაც უგზელდება ხველა?
არა, ზოგადად ვამბობ ეხლა მე რომ აი უგზელდება ბავშვ დაუშვათ ხველა დიდხანს და ვიფიქროთ თუ არა ტუბერკულოზურ ბრონხადენიზე, ბრონქიალური ჯირკვლების გადიდებაზე ვიფიქროთ თუ არა?
გასაგებია და ბავშვი ზოგადად მეკითხები
ამას, კი შეიძლება თუ არა დახანგრძლებული ხველა იყოს ბრონხადენიზე?
არა, რა თქმა უნდა, იცით რა, რა თქმა უნდა, თუ ბავშვი არ არის პირველ რიგში, ვაქცინაცია არ აქვს ბავშვს გაკეთებული, ხო? ბეთეჟეს ვაქცინა, ეს ერთი. შემდეგ მეორე, ოჯახში, ანუ გარემო პირობები, როგორია საცხოვრებელი პირობები ბავშვის, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ანუ საცხოვრებელი დედა, დედმამის ჯანმრთელობის მდგომარეობა აუცილებლად შესაძლებელი ხომ არ არის ტუბერკულოზი, ანუ პირდაპირ ტუბერკულოზურ
პროგრამაზე არ ფიქრობთ,
ჯერ ფიქრობთ რა თქმა უნდა ალერგიულ რეაქციაზე, ფიქრობთ რა თქმა უნდა აქ ხომ არ არის ალერგენი იგივე ნესტი და ამიტომ ხომ არ ხანგრძლივდა, მაგრამ ეს არის უკვე ბოლო შემთხვევა, რომ ყველაფერი გამორიცხული გვაქვს. აუცილებლად გამოვიკვევთ გარემოს ბავშვისას, დედმამის, ანუ მასთან არსებული პიროვნებების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა შეიძლება დავსვათ კითხვის ნიშანი ამ დიაგნოზზე.
და მაგრამ ამ დიაგნოზს ხომ ახლავს პატარ-პატარა სუფებრილულ?
რა თქმა უნდა, ეს ყველა არ არის მარტო წამყვანი ამ დიაგნოზისთვის. ამ დიაგნოზისთვის არის, რა თქმა უნდა, ამ დიაგნოზისთვის არის სუფებრილი ეთი, ამ დიაგნოზისთვის არის უბრალოდ მდგომარეობა, ასთენიური მდგომარეობა ბავშვის, ოფლიანობა, პლუს კიდე უმადობა, სისუსტე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი თანხვედრი სიმპტომი აქვს. აი მხოლოდ ხველით არ შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ დიაგნოზეს. ცოტა ისეთი დიაგნოზია, რომ აი ესე პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ამას არ განვილიკებ.
და პასუხობს და გვაქვს კიდე მეორე ზარი? აი ესე შემოიყვანეთ მასში თუ არის ზარი. აღარ არის ჩვენ ზარი კიდევ. კარგით, გავაგრძელოთ ნანამაში ჩვენ საუბარი. თქვენ ბრძანეთ, რომ თავი არის, აი სწორედ ამას ემსახურება ინჰალატორით, რომ ინჰალაციაც რომ გავათხელოთ ნახველი. ესე იგი, მე ძალიან წავიკითხე ასეთი რამ, რომ მთელი მსოფლიოს სახელმძღვანელოებში, სადაც წამყვან ცივილიზებულ ქვეყნებში ასწავლიან ექიმებს მედიცინას, წერია, რომ ამოსახველებელი წამლების ეფექტურობა ხველების დროს ბევრი სითხის მიღებასთან შედარებით არ არის დამტკიცებული.
არ არის დამტკიცებული, მართალი ხართ, აბსოლუტურად.
მოქმედებს, რაღაცნაირად მიცეთ, თქვა, ხველის წამალი თუ შეგვიწლია, რომ სითხით.
არსებობს ესეთი მედიკამენტები, ბრონქოდილატატორები, ანუ მედიკამენტი, რომელიც ბრონქის სანათურს აფართოვებს, რომ ის ლორწო ადვილად მოხდეს, ლორწოს ამოღება. ბავშვმა ადვილად გააკეთოს, აი ეს ამოხველების რეფლექსი უფრო კარგი იყოს და უფრო ადვილად გააკეთოს ის ლორწოს ამოღება.
და რატომ არის აუცილებელი ეს ბევრი სითხე ხველის დროს? როგორ მოვახერხოთ, რომ ნახველი იყოს თხელი? აი ეს გასწავლოთ.
აი დიდი რაოდენობით სითხის მიღება, ეს არის ზუსტად იმის ტოლფასი, რაც დაახლოებით უნდა გავიკეთოს ჩვენ ამოსახველებელმა საშუალებამ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამოსახველებელი, განსაკუთრებით ექიმი ამოსახველებელს მიმართავს იმ შემთხვევაში, როცა ხედავს, რომ ბავშვს ძალიან დიდი რაოდენობით აქვს ლორწობრონქში ისმენს და ბავშვი ვერ ახველებს. ამ შემთხვევაში მას ეხმარება ზუსტად ამოხველებაში, იმიტომ რომ ის ხველის რეფლექსთან მიძლიერებს. მარტო კი არ მითხელებს და მითხიერებს ლორწოს, არამედ მიძლიერებს ხველის რეფლექსს და ეს ამოხველებას უწყობს.
და გარდა ამისა ეს სითხე ათხელებს ამ ნახველს.
თვითონ მედიკამენტ, რა თქმა უნდა.
რამდენი უნდა დავალევინოთ როგორ და თბილი ცხელი?
სითხე სასურველია, აღნიშნე რომ თავიდან როცა მშრალია ხველა, იქ არის ლორწოვანი შეშუპება, სპა მია სასურველია და უფრო კარგია ტუტოვანი იყოს, ტუტე იყოს ზოგადად, ანუ ბორჯომი და უშად, ნუ მინერალური წყალი, მაგრამ ტემპერატურა თვითონ, აი სასურველია იყოს ორგანიზმის ტემპერატურის ზუსტად ტოლფასი,
არც ცხელი,
არც ცივი, არც ცხელი, არც ცივი.
იმიტომ რომ სანამ ცივში ათბობს ორგანიზმი მიღებულ სითხეს, ამაში დროი ხარჯება და ჯობია რომ პირდაპირ მიიღოს ეს.
ისედაც კონტრასტული, ეს არ არის სასურველი, მათ შორის შეშუპებული ლორწოვანისთვის ნამდვილად სასურველია იყოს თბილი სითხეები.
და რამდენი უნდა მივიღოს ბავშვმა ეს სითხე? ბევრი სითხე, რას ნიშნავს ეს ბავშვი?
მაქსიმალური, აი მაქსიმალური. ეს არის ნახ ასაკთან დამოკიდებული. ხუთი თვის ბავშვს ვერ ეტყვი, რომ დაუშვათ ლიტრი სითხე დაალევინეთ, ხო? ვერა. მისთვის 200, 300 მილილიტრი, 400, ანუ სასურველია, მაგრამ
აი როგორ მივხვდეთ ახლა ჩვენ ამ ბავშვისთვის, თქვა 3 წლისა, 5 წლისა თუ 2
წლისა? აი შარდვა, შარდვა ყოველ 3 საათში გამოყოფილი შარდის რაოდენობა, ეს არის აბსოლუტურად კარგად
მიღებული.
დაახლოებით არის ეს ნათქვამი, რა თქმა უნდა, ეს ზუსტი არ არის, მაგრამ
მაგრამ თუ ბავშვი 3 საათში შარდავს, ესე იგი ჩვენ
დაახლოებით 3 საათში, ესე იგი საკმარის სითხეს ღებულობს. ვინაიდან აორთქლება, თუ ტემპერატურა აქვს, სითხის აორთქლება ხომ იქიდანაც ხდება. შესაბამისად, რაც უფრო მეც მივცემთ სითხეს, ვით უფრო ანუ გამოყოფა შედარებით უკეთესი იქნება.
და რა სწავარია ჩვენ უკვე თავიდანვე ვთქვით, რომ ოთახში უნდა იყოს ტენიანობა, ის
აუცილებლად
ნორმალური
არ უნდა იყოს, დატენიანებული
არ უნდა იყოს, ენა მშრალი პირი არ უნდა უშვებოდეს.
ჩვენ ადრე აღნიშნეთ, როცა იმუნიტეტს განვიხილავდით, რომ ზუსტად აი ლორწოვანს აქვს თავისი ტენიანობა, როგორც კი გამოშრება ლორწოვანი, ზუსტად აი მისი იმუნიტეტი ქვეითდება და ის ადვილად
მისაღებია,
ადგილობრივი იმუნიტეტი და ადვილად მისაღებია ის უკვე იმ ვირუსისთვისაც, ბაქტერიისთვისაც და ზოგადად განღნებისმიერი განღიზიანებლისთვისაც. და მინდა შევეხო უკაცრავად ძალიან მოკლედ კიდევ უცხოხცხეულის მოხვედრილი ხველა. აი ჩვენ მე აღნიშნე რომ აუცილებელია მეთქი რომ ანამნეზი კარგად გამოიკითხოს ექიმმა. აი დაუშვათ მოვიდა ბავშვი რომელსაც აქვს სპაზმური მშრალი ტიპის ხველა. ამ დროს ვეკითხებით, აუთე როდის დაიწყო, აი ხომ არ მოყვა ეს ხველა, დაუშვათ მე ბავშვი ღებულობდა საკვებს და გადაცდა და ამის შემდეგ განვითარდა ეს ხველა. ანუ ანამნეზის გამოკითხვას მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ რამდენად შეიძლება უცხო სხეულზე მივიტანოთ ეჭვი, რომელიც იწვევს ზუსტად ესეთ მშრალი შეტევის ხასიათის ხველას.
შეიძლება ხველების ხასიათის მიხედვით მიხვდეთ ეს ალერგიული ხველაა თუ რაიმე ინფექციის შედეგი?
რა თქმა უნდა შეიძლება მიხვდეთ ნაწილობრივ მაინც, იმიტომ რომ ინფექციის დროს მარტო ხველა არა გვაქვს, იცით? ინფექციის დროს გვაქვს უმადობა, ინფექციის დროს გვაქვს აუცილებლად ტემპერატურა, შეიძლება არ იყოს ტემპერატურა, მაგრამ იყოს უხასიათობა, ბავშვი ჭირვეულობს, ისა ღამე ძილი არა, თანამდები მოვლენები აქვს ისეთი, რომელიც პირდაპირ ალერგიას არ გვათქმევიებს ნამდვილად. ჯერ ფიქრობთ აუცილებლად ინფექციაზე მივიტანთ ეჭვს და თუ რა თქმა უნდა ხა ხოლმე მიუხედავად სიმპტომური საშუალებისა გრძელდება სამკვირაზე მეტი და არის აულაგებელი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად გავითვალისწინებ იმ ალერგიულ ალერგიის მომენტსაც.
ნანა, თქვენ საუბრის დროს ახსენეთ ბრონქოსპაზმი, ახსენეთ ლარინგოსპაზმი, ცრუკრუპი ახსენეთ, ეს ის თემებია, რომელიც ძალიან აღელვებს,
ძალიან აქტიურია დღევანდელ დღეს
პრობლემებს. და ჩვენ ხა დავაანონსოთ შემდეგი გადაცემა, რომ
გავაბალოთ
ჩვენ ვისაუბრეთ ბრონქოსპაზმზე, ლარინგოსპაზმზე, ცრუკრუპზე და პირველ დახმარებაზე, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, როგორ
დახმარებით
ბავშვს ექიმის მოსვლამდე აუცილებლად. დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისათვის. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ დღეს ხველაზე და ხველისწამლებზე ჰქონდა საუბარი. გადაცემაში კონსულტაციას გვიწვევდა პედიატრი ნანა ტეფნაძე, გადაცემა მანანა მახარაძეს მიჰყავდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მას გელოდებით გაკვეთილზე მომავალ ოთხშაბათს.
Шобелта школа.